aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U aktuelnostima prvog radnog dana ovoj sedmici donosimo. Savjet za spoljne poslove Evropske unije podržao stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Savjet u obrazloženju navodi da su ispunjeni neophodni uslovi koje je BiH preuzela u vezi sa zaključcima od 15. decembra prošle godine. Visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini predložila danas Savjetu za spoljne poslove Unije stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Da li će Bosna i Hercegovina uspjeti na ovom putu ka evropskim integracijama i sa čim će se suočiti na tom putu, pokušali smo saznati od našeg današnjeg sagovornika. U aktuelnostima, oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu sa viškom od 15.000 tona municije na oružanje minsko-eksplozivnih naprava, što predstavlja veliku opasnost ne samo za pripadnike oružanih snaga, nego i za stanovništvo. U planu su i nove donacije municije zemljama koalicije za borbu protiv terorističke islamske države. Sutra se obilježava 11 godina od nasilja nad Srbima na Kosovu. Za dva dana, tačnije 17., 18. i 19. marta, protjerano 4.000 Srba, etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, spaljene crkve i manastiri. Kakva je situacija na Kosovu i Metohiji 11 godina kasnije i kakav je položaj srpske zajednice na Kosmetu? Za aktuelnosti Radija Republike Srpske razgovarali smo sa novinarom i književnikom Živojinom Rakočevićem. Ostanite sa nama i nakon muzičke numere. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there, you ask how my day was. You've already won me over, in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I could. Followed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over, in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all. Conditional things, you held your breath and the door for me. Thanks for your patience. chance.
Savjet za spoljne poslove Evropske unije podržao je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Savjet u obrazloženju navodi da su ispunjeni neophodni uslovi koje je BiH preuzela u vezi sa zaključcima od 15. decembra prošle godine. Visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini predložila je danas Savjetu za spoljne poslove Unije stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH. Maja Kocijančić, portparolka Mogherinijeve, kaže da će aktiviranje ovog sporazuma deblokirati evropski put za BiH, ali kako je naglasila, to će zavisiti od napretka u sprovođenju reformi u narednim mjesecima. Sa Majom Kocijančić razgovarala naša koleginica Vesna Stakić.
Šta konkretno Evropska unija očekuje? Imate li odgovor na to pitanje?
Mislim da će sa stupanjem na snagu ovog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju biti napravljen važan korak, važan za Bosnu i Hercegovinu, jer to je ipak znak konkretnog napretka poslije toga što je bila usvojena pisna izjava, usvojena sa strani predsjedstva i političkih lidera i parlamenta, tako da to što je važno sad je da se nastavi rad na reformama. Je bez reformi, bez napretka na reformi agendi, dobar put neće se nastaviti. To je sad važno, da se pripremi konkretna reformna agenda. Recimo, konkretno vi znate za kompakt za rast i radna mjesta, to je nešto što je vrlo konkretno i mora da se implementira u praksi.
Te reforme iziskuju i dosta napora i vremena.
Pa mislim, to su, sad razgovaramo o posljednim konkretnim koracijama. Vi znate da smo mi već krajem prošle godine rekli da u primjeru da će Bosna i Hercegovina na najvišoj političkoj razini pripremiti pisnu izjavu koja nije samo papir, to je konkretna politička znak konkretne političke spremnosti da se radi na ovim reformama, da će Evropska unija odgovoriti i potvrdi da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupiti na snagu. Dakle, to je bila obaveza sa naše strane. Sad će se to dogoditi, recimo u sljedećim tjednima kad će biti konkretno formalizirani svi koraki, a sad je na Bosni i Hercegovini da pripremi ovu agendu za reforme sa posve konkretnim koracima koji će biti onda i implementirani. A Europska unija je spremna da radi na toj agendi zajedno sa Bosnom i Hercegovinom.
I sada su svi koraci sljedeći praktično u rukama BH političara.
Pa da, mislim, mi smo jasno rekli da mi ćemo napraviti svoje ako će doći do ove političke zaveze. Sad, sljedeći korak, i taj je u stvari najvažniji, ne samo u kontekstu europske integracije, nego i u kontekstu očekivanja građana koji isto žele i reforme i promjene. Dakle, sad je rad na institucijama, na političarima Bosne i Hercegovine da izrade agendu i da je onda implementiraju praksija. Kako sam već rekla, mi smo spremni da pri tome i pomognemo. Mi smo sa današnjom preporukom počeli korake koji će dovesti do toga da će sporazum o pridruživanju i stabilizaciji stupiti na snagu. Dakle, to će se dogoditi, ali to nije kraj puta. Vi znate da je treba napraviti još mnogo više od toga da bi došlo do napretka koji je potreban, a ključ za to su reforme. Formalne procedure će početi, to bi trebalo, mislim, to će možda potrajati nekoliko tjedna, onda će biti donijeta konkretna formalna odluka onda će sporazum stupiti na snagu po tome što je predviđeno u tekstu samom, ali to je nešto što će se dogoditi relativno brzo. A u tom vremenu Bosna i Hercegovina mora da nastavi rad.
Sada slijede koraci koji su praktično već označavaju primjenu tog sporazuma.
Da, to su koraci koji potvrđavaju da će sporazum stupiti na snagu.
Prije svega socioekonomske reforme, a potom ostaje i ona, da kažemo, drevna pitanja, bosansko-hercegovački problemi poput presude suda iz Strasbura, a potom i koordinacije, znači tijela koje će koordinirati sve aktivnosti sa Evropskom unijom.
Da, ova, recimo, plan za reforme na kojem je sad rad mora da počinje kao prioriteta, mora biti konkretan plan koji će biti, recimo, dogovoren i sa civilnim društvom i mora biti fokusiran na reforme koji su dio ovih političkih kriterija za proširenje koje je definirala Evropska unija već davno, i isto pitanja, recimo, kako Bosna i Hercegovina funkcionira u tom kontekstu, i vi ste već spomenuli ovaj mehanizam za koordinaciju, to je nešto što je vrlo konkretno. Potreban je isto napredak u implementaciji reforma koji su već, recimo, dio kompakta za rast i radna mjesta. I to je sad naše očekivanje, ali plan po ovoj novoj evropskoj inicijativi je jasan. Ako će Bosna i Hercegovina napravi to što je i obećala i to što se očekuju građani, onda će i Evropska unija napraviti svoje. Mi želimo pomoć da bi Bosna i Hercegovina napredovala i protiv Evropskoj uniji, i u smislu toga da bi došlo do napretka i u ekonomskoj i socijalnoj situaciji.
Srdačan pozdrav, prijatno.
I vama.
Poslanik Evropskog parlamenta Tanja Fajon rekla je da će u narednom periodu evropski lideri i ministri pratiti ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini i strategiju razvoja.
Mogherini danas je predložila na vijeću ministra da je Bosna i Hercegovina napravila taj prvi korak koji je bitan. Biće u aprilu još jedni sastanak ministra vanjskih poslova. Ja očekujem da do tada, naravno, europski lideri i ministri će pratiti ekonomske reforme i strategiju koju će napraviti zemlja. I na vijeću europskih lidera u junu onda ja se nadam da će biti preporuka da stabilizacijski asocijativni sporazum dođe na snagu. Nakon toga ove godine ja bi bila vrlo zadovoljna ako će Bosna i Hercegovina predložiti molbu za članstvo.
Dakle, kako smo rekli, Savjet za spoljne poslove Evropske unije poziva rukovodstvo u Bosni i Hercegovini da u potpunosti ispuni svoje obaveze, posebno na socijalno-ekonomskom planu. Da li će BiH uspjeti na ovom putu ka evropskim integracijama i sa čim će se suočiti na tom putu, Vesna Stakić pitala je profesora političkih nauka u Banja Luci Miloša Šolaju.
Iz Brisela je stigla vijest da je Evropska unija spremna da potpiše i primjeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Na tu vijest čekamo evo već 7 godina. Gospodine Šolaja, kako vi komentarišete ovu vijest iz Brisela i šta ona sama po sebi znači kada znamo da predstoje još brojne reforme i obaveze?
Ova vijest je dugo čekala, ona je u stvari trebala da bude potvrda reformskih procesa u Bosni i Hercegovini, na koje je Bosna i Hercegovina pristala potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Činjenica da se godinama u tome nije uspjelo, u stvari više govori o nesposobnosti Evropske unije da svoje odnose s Bosnom i Hercegovinom uredi u pravcu primjene tih uslova i odnosno dogovorenih normi, tako da je ovo u stvari više možda jedan pozitivan rezultat na početku mandata Evropske komisije koji treba da predstavi pozitivnu sliku o tom početku mandata nego što je Bosna i Hercegovina generalno zaslužila da dobije taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Treba samo reći da se u međuvremenu odustalo praktično od ustavnih promjena na osnovu odluke Sejdić-Finci, da je na totalnom ledu mehanizam koordinacije, da ima mnogo onoga što je nekad bio uslova, sada to u trenutku nije. Međutim, to ne treba da ohrabruje posebno ni Evropsku uniju ni Bosnu i Hercegovinu, jer očigledno je da te reforme ne idu u željenom pravcu i da je ovo u stvari jedan politički ustupak pored ovih koje sam naveo i formiranju novih izvršnih institucija u Bosni i Hercegovini, dakle savjeta ministara koji je vodio taj proces oko deklaracije. Znači, mislim, ako ne bude prave primjene onoga što se postavljaju kao zadaci i obaveze Bosne i Hercegovine na tom putu, onda sama primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju neće značiti mnogo. Jer Evropska unija kad prihvata neku zemlju koja je kandidat kao članicu, ona dobro mjeri šta će to biti. U Bosni i Hercegovini će to biti vrlo strogo i rigorozno, jer Bosna i Hercegovina nema ni veliki geopolitički značaj, u svakom slučaju nema ni ekonomski ni neki poseban drugi, tako da će se zaista mnoge politike testirati na Bosni i Hercegovini.
Vi ste već rekli da su važna pitanja poput presude suda za ljudska prava i Strasbura, potom i mehanizam koordinacije na ledu, a ovamo se sad reformski put kreće u pravcu socioekonomskih reformi. Koliko mi imamo snage da uopšte provedemo te reforme, da zaposlimo građane, da pokrenemo privredu?
Iskreno rečeno, iz ugla institucionalnog dizajna Bosne i Hercegovine ima vrlo malo kapaciteta ako se oni posmatraju sa današnjih političkih tačaka gledišta. Savjet ministara nema neke velike nadležnosti u izvršnim aktivnostima. On je više jedna koordinacija, prije svega entiteta, onda naravno i nacija, odnosno naroda i njihovih institucija. Tako da je jako mnogo obaveza na entitetskom nivou, a u federaciji na nacionalnom nešto što mi možda i ne vidimo, tek vidimo možda vrh ledenog brijega. Činjenica je dakle da će zaista od iskrene odlučnosti i konsenzusa u entitetima i naravno istog konsenzusa treba da ističe i konsenzus u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, dakle predsjedništvu parlamenta i savjetu ministara, da će zavisiti reformski proces. S obzirom na kompoziciju političke moći u Bosni i Hercegovini, ja u ovom trenutku ne vidim neku svjetlu perspektivu. Mislim da će svi ti reformski proces u stvari dalje biti samo jedan poligon za partijske borbe i utjecaj za moć i mislim da će da nam prestoji jedno vrijeme nestabilnosti, pogotovo mi Evropsku uniju i u percepciji javnog mnijenja vidimo kao jedan daleki cilj i nekako ne povezujemo direktnu vezu između pozicije stanovnika danas i samog tog cilja koji je prilično mnogo godina udaljen. Prema tome, stvar da zaključim, mi nismo ostvarili pravi politički konsenzus oko procesa koji vode prema Evropskoj uniji, tako da je perspektiva po mom mišljenju mnogo lošija nego što se želi predstaviti.
Pa otprilike bi se moglo reći za ovu današnju vijest da će ona potrajati, čini se po onom što ste vi rekli, mnogo kraće, bit će to jedna dnevna vijest i onda nastavljaju se politička trvenja na koja smo već oguglali i navikli.
Pa otprilike je tako. Dakle, jedan politički konsenzus treba da znači da su svi oni krupni nosioci vlasti, dakle oni koji donose ključne i političke izvršne odluke složni oko tog nekog pitanja koje recimo bi u ovom slučaju bilo put prema Evropskoj uniji. Prije svega ne smije se zaboraviti da nije ne prima Bosne i Hercegovine Evropsku uniju svoje članstvo, nego obrnuto, da je to bila želja Bosne i Hercegovine, tad je to formalno sve lako išlo, ali danas to očigledno ne ide onako kako ove institucije iz Brisela to žele i onda se u toj međuigri jednostavno gubi suština. Ipak, konačan rezultat članstva Evropskoj uniji se pokazuje provođenjem tih reformi, to je to svjetlo na kraju tunela. Prije svega, svi koji su ušli u Evropsku uniju prvo su to pristali, odnosno tražili su to, kasnije su dobili uslove i standarde, onda kad se to sve ispuni, onda Evropska unija donosi odluku da li je neka sprema za članstvo ili za ne. Sa ovakvim vođenjem politika u Bosni i Hercegovini koje se odustaju tako krupnih ciljeva u kojoj su zube polomili i neki evropski političar, ja ne vjerujem da će to u skorije vrijeme biti.
Ono što bi moglo da okupi BH političare jesu pristup tim evropskim fondovima. Da li stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju otvara i tu mogućnost? Dolazi li neka sredstva u Bosnu i Hercegovinu koja bi potpomogla te obavezne reforme?
Pa su ti fondovi koji su otvoreni za Bosnu i Hercegovinu, prije svega svih tih pet poglavlja, znači IPE, ona su usmjerena upravo u tome da se te reforme pokrenu i da budu brže i sadržajnije. Nisam siguran da naši političari baš toliko žele to reforme, odnosno da žele da ojačaju poziciju širih slojeva stanovništva. Više puta sam rekao da ta euroretorika je više jedno sredstvo za zamagljivanje i da mnogi u Bosni i Hercegovini jako dobro žive od činjenice da ona nije bogata, da ne ide u pravom pravcu. Čak na kraju krajeva nisam siguran da mnogi od današnjih lidera sutra u okvirima Bosne i Hercegovine i Evropskoj uniji mogu da je predstavljaju. Prema tome nisam siguran da će se ići jako aktivno na te fondove. S druge strane postoji tehnički problem. Nije to podjela para koja samo pomaže elitama da ostane na vlasti. To su čitavi nizovi komplikovanih projekata i programa i gotovo svaka zemlja koja je već ušla u Evropsku uniju, naravno i one koje se spremaju, imaju dosta problema sa metodologijama, načinima, znanjem i svem ostalom što vodi apliciranju za te projekte i programe i što na kraju krajeva donosi taj novac. Koliko znam, najefikasnije to je iskoristila Poljska, tako da se ona u kratkom vremenu jako vrlo brzo razvila, a sve druge su imale mnogo manji koeficijent iskorištenja. Kad pogledamo kulturološki, politički, ekspertski i na svaki drugi način, nisam siguran da je Bosna i Hercegovina iznad i Hrvatske i Srbije i ne znam, Slovenije prije svega, ali mislim da je čak u stvari jako ispod, tako da od efikasnosti tih para isto tako ne očekuje mnogo, iako mislim da bi to bilo jako, jako korisno.
Gospodine Šoloja, ostaje da vam se zahvalimo na ovom razgovoru za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske prije regiona još jedna informacija iz Bosne i Hercegovine. Oružane snage BiH raspolažu sa viškom od 15.000 tona municije na oružanje minsko-eksplozivnih naprava, što predstavlja veliku opasnost ne samo za pripadnike oružanih snaga, nego i za stanovništvo. U planu su i nove donacije municije zemalja koalicije za borbu protiv terorističke islamske države, poručio je danas ministar odbrane BiH Zekarija Hosmić. Opširni u prilogu kolege Stjepana Zlikovca.
Prema planu Ministarstva odbrane, višak naoružanja u BiH trebalo bi uništiti do 2020. godine, što trenutno godišnjom dinamikom neće biti ostvareno. U prošloj godini na poligonima u Doboju i Glamoču uništeno je 1060 tona, dok je ove godine planirano uništenje 2400 tona, rekao je ministar odbrane BiH Zekerija Hosmić.
Ne treba vas podsjećati da su ovi viškovi na izvestan način predstavljaju i opasnost i za građane, opasnost i za pripadnike oružanih snaga koji naravno se nalaze najneposrednije u blizini tih viškova. Vršimo stalne preglede i već smo za ovu 2015. godinu od predsjedništva Bosne i Hercegovine dobili odluku koju ćemo cijelu ovu godinu imati mogućnost, imati šta raditi, rekao bih, na uništavanju ovih viškova. Važna informacija koju ste ovih dana pratili, da smo iz ovih viškova više od 550 tona poklonili, dakle donirali vladi Iraka u svjetskoj koalicijskoj borbi protiv ISIL-a. Pretpostavljam da ćemo nastaviti razgovore na tu temu sa našim partnerima, a to je u ovom slučaju bila ambasada Sjedinjenih Američkih Država, i da je moguće da se u budućnosti dogode još neke slične donacije. Ići ćemo na uništenje i uvijek postavljaju se pitanja zašto ne pravimo veću ili bržu dinamiku oko tog uništenja. Pazite, nekada je teže uništiti nekoliko hiljada ili miliona metaka, 7,62 mm, i time dobijamo veću količinu, ali manju tonažu. A nekada, a ulazimo i u tu fazu, da moramo recimo uništavati avionske granate i neke koje su teške, koje će sigurno količinski biti manje, ali ćemo dobijati veću tonažu. Orijentacijno mislimo da bi do 2020. godine ovaj proces trebali i morali završiti, i uz pomoć međunarodnih partnera, uz pomoć povećanog broja lokacija u Bosni i Hercegovini, za sada imamo lokacije u Doboju i Glamoču, i naravno povećanim kapacitetom na ovim lokacijama očekujem da ćemo ovaj zadatak, ovaj vrlo važan zadatak, i uraditi.
Ovogodišnja kontrola pokazala je da je čak 60% naoružanja i municije za otpis i uništenje, kaže načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Anto Jeleč.
Mi na dva kolosijeka radimo intenzivno na 100% inspekciji sa svojim instruktorima, svojim inspektorima koji inspiciraju to streljivo, ubojita sredstva, i odvajaju ono što je neispravno, ono što je ispravno, tako ga stokiraju i rešavaju. Ono što je neispravno, prvenstveno što je opasno, izvajamo iz skladišta i odmah otvorenom detonacijom na Glamoču uništavamo, a ono što je neispravno, a nije opasno, delaboriramo, da rekli bi na jedan ekološki način, to rešavamo, te viškove. Poznato je da kroz te naše poslove prati nas određena ograničenja i određeni problemi, no međutim, mi smo uvidjeli da svaki dan kad ulazimo u svoja skladišta, da se procenat neispravnog, procenat onoga što je nestabilno i moglo u budućnosti izazvati nekontroliranu eksploziju je veći, tom smislu smo i povećali kapacitete inspiciranja. Mi smo u ovoj godini završili do obuku, imamo 23 inspektora koja su pripravna i rade. Do kraja godine ćemo doškolovati još 12, a naravno uključiti dio i do tehničara koji su specijalizirani za rad sa ubojitim sredstvima i tako do kraja 15. godine imati preko 40 spremnih inspektora koji će raditi na inspiciranju. Naš plan je da se riješimo, da završimo inspiciranje do kraja 16. godine. Naravno, još će potrajati godina da završimo sa rešavanjem tih viškova, donoštenjem, delaboriranjem i već se pojavio moment da mi svojim kapacitetima nećemo to moći brzo uništiti, treba uključiti kapacitete civilnih struktura, drugih partnerskih zemalja, regije, što ima nagovešta će već u ovoj godini UNDP sa svojim inspektorom, svojim stručnjacima krenuti da pomogne oružanim snagama da se riješe aviobombi, raketni sustava i bijelog fosfora, što je opasno, a mi nemamo u svom kapacitetu te poslove da radimo. Mi smo na regularnim konferencijama kada je pitao jedansko-američka inicijativa A5 zemalja ovdje u Bosni, jer što je vama poznato, zatim B9, Jugoistočna Europa i Balkanske zemlje, razgovarali o tom naoružanju koje imamo u svojim skladištima i sve zemlje u okružju da su imale neželjenu eksploziju, Bosna i Hercegovina, hvala Bogu, to nije imala, i mi razmenjujemo sada podatke sa zemljama u okružju da vidimo koje su to laboratorične serije baruta nestabilne, koje su oni ustanovili da nisu dobre, da i odmah uklanjamo iz svojih skladišta i da ne moramo gubiti vrijeme na njemu kontrolno-tehničkom pregledu, a naravno ćemo dati napora da ove laboratorije koje su nam donirali vojska odnosno oružane snage Austrije stavimo puni kapacitet, osiguramo za njih sredstva i da mi svojim sopstvenim snagama možemo utvrditi stanje baruta, a i razmijeniti u regiji, da bi regija bila stabilna, jer mi sami ne možemo napretka napraviti u ovom dijelu Europe.
BH je spremna da donacijama municije pomaže koalicijone snage koje se bore protiv terorističke islamske države. Već je odobrena pomoć od 570 tona municije iračkoj vladi.
Aktuelnosti.
Sutra se obilježava 11 godina od nasilja nad Srbima na Kosovu. Za dva dana, tačnije 17. i 19. marta, protjerano je 4.000 Srba, etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, spaljene crkve i manastiri. Kakva je situacija na Kosovu i Metohiji 11 godina kasnije i kakav je položaj srpske zajednice na Kosmetu, za aktuelnosti Radija Republike Srpske, razgovaramo sa novinarom i književnikom sa Kosova Živojinom Rakočevićem. Gospodine Rakočeviću, pozdrav iz Banja Luke.
Pozdrav i vama.
Sutra se navršava 11 godina martovskog pogroma Srba sa Kosova i Metohije. Kako malobrojna srpska zajednica danas živi i koliko se do sada vratilo prognanih Srba?
To je, da kažem, jedan strašni udarac koji je zahvatio život u potpunom totalitetu. Dakle, sve što je moglo biti stradati u tom nesrećnom pogromu 17. i 18. marta 2004. godine je stradalo. I ne postoji ni jedan jedini segment naših života na koji se nije utisnuo pečat 17. marta 2004. Ovi ljudi računaju vrijeme od prije pogroma i poslije pogroma. To su ti strašni ciklični događaji koji su prosto mijenjali naše živote. To je događaj posle kog smo mi shvatili, kad smo već 19. marta znali da ništa, ali apsolutno ništa u našim životima nije isto. Dakle, hiljade i hiljade ikona i fresaka uništeno. Hiljade i hiljade predmeta drevnih stvari, crkvenog nameštaja, nekih starih po stotinama godina. Crkve i manastiri, narodni život, život po gradovima, uništavanje gradova, čitava gradska naselja su uništena itd. itd. E sada, ključno i najvažnije pitanje je kako vratiti život u normalu posle takvih cikličnih i strašnih izliva nasilja i zla. E to je ono ključno pitanje. Ja mislim da je vrlo teško odgovoriti na njega. U njega je u najvećoj mjeri odgovorila Srpska pravoslavna crkva. A treba reći da nikada u svojoj istoriji Srpska pravoslavna crkva za dva dana nije doživjela teži udarac. 39 crkava i manastira, počev od Bogorodice Ljeviške pa do crkve Svetog Save u Mitrovici, Svetog Iliju u Podujevu i tako dalje, je uništeno. Dakle, to Srpska pravoslavna crkva je već odmah krenula u obnovu, znajući da samo tako može se vratiti na zgarišta i da se samo tako može zaustaviti legalizovanje onoga što je urađeno 17. marta 2004. I u takvoj atmosferi dodatne getoizacije, nepravde, nekažnjavanja i nekažnjivosti zločina i zločinaca se naravno dočekuje i ovaj, dakle, 11. godišnjica od pogroma.
Gospodine Rakočeviću, kako vratiti život u normalnu Srba na Kosmetu?
Pa, 17. mart, i trebamo razgovarati o tom jednom od najvećih zločina u novijoj evropskoj mirnodopskoj istoriji. Tu treba jasno stalno upozoravati kako se u prisustvu oko 30.000 međunarodnih vojnika, 10.000 UN-ih policajaca, tajnih službi, institucija može dogoditi takav zločin. Dakle, 5 godina je prošlo od potpisivanja Kumanovskog sporazuma, a mi smo, dakle, u potpuno mirnom periodu imali jedan potpuni haos na terenu koji je 100.000 ljudi izašlo na ulice i tražilo žrtve po gradovima, selima, crkvama i manastirima. To je traženje uzroka, je zapravo traženje šanse za normalan život, jer mi svakodnevno sebi moramo objašnjavati zašto nam se događa određena stvar, zašto nam se događaju zločini, zašto se događa sve to. Odgovor je u tome da moramo vjerovati da će doći sloboda i da će nekakve konture demokratskog društva razmontirati te strukture zla koje postoje. A strukture zla su otprilike i napravile 17. mart. Na Kosovu imate pod institucije, to su plemensko-mafijaške strukture koje žive paralelno sa institucijama kakve su vlada, skupština, policija. Imate nad institucije, to su zemlje kvinte i zapadne ambasade. U jednom trenutku oni su prosto napravili neki prećutni konsenzus i nama se dogodio zločin, jer niko nije bio u stanju i niko nije mogao da nas zaštiti tog 17. marta 2004. kao što je i sada bilo kakav okidač može pokrenuti sve ove strukture o kojima sam govorio, i zapravo on može učiniti nam život još gorim nego što je sada i napredovati ka nečem što se zove status.
Kako se rekli, prema podacima eparhije Raško-Prizrenske, ukupan broj uništenih crkvenih zgrada bio je blizu 100. I danas su malobrojne srpske porodice i njihova imovina na meti vandala, ali i hramovi Srpske pravoslavne crkve. Kako to komentarišete?
Znate kako, dakle, u samom pogromu je stradalo 39 crkava i manastira. Prije pogroma, od 99. do pogroma je stradalo njih između 140 i 150. To su crkve koje su to potpuno uništene, neke su potpuno uništene, neke su rušene više puta, neke su demolirane, neke su skrnavljene. Dakle, to su ozbiljne brojke, ali nije stvar samo u tome da mi sada ponavljamo te sumorne i zastrašujuće brojke. Stvar je u tome da mi pronađemo mehanizme i da se obnavljamo kao zajednica i kao živi ljudi, kao živi organizam, i da pronađemo snage da podižemo te crkve i manastire. Dakle, nećemo mi neprestanim ponavljanjem ništa promijeniti, jer situacija je takva da mi šta god radili, prema nama će biti određena distanca i rezerva i smatrat će se to našom propagandom. Samo djelatnim učešćem, kao što to crkva inače radi, obnovom Prizrenske bogoslovije, povratkom đaka tamo, obnovom crkava i manastira, obnovom i života u neku ruku, mi možemo pokazati koliko je zaista ova zemlja sveta, koliko nam je značajna, koliko su nam važne svetinje koje su na njoj i koliko smo mi zapravo uključeni u to živo, hrišćansko, pravoslavno iskustvo i predanje.
Da li je vlast u Beogradu mogla više učiniti kada je riječ o ovom pitanju?
Beograd je bio apsolutno bespomoćan zato što su sve poluge vlasti predate Ujedinjenim nacijama. I naravno, Beograd je mogao, jedino što je možda mogao učiniti, što bi nam u neku ruku moglo olakšati položaj, bio da zaustavi paljenje onih nesrećnih džamija u Beogradu i Nišu, što je Zapad automatski iskoristio da u izveštajima napravi balans o tome kako na nekom tamo Balkanu se na Kosovu dešava nešto ružno, ali isto tako iste ružne stvari događaju se i u Beogradu i u Nišu. To je nekako, nama je jednostavno, imali smo prostor i na međunarodnom planu i naše ministarstvo inostranih poslova, prosto nekoliko sati za djelovanje. Sve posle toga je bilo umrtljivanje slike o tome šta se zapravo nama događa. Jer prosto saveznici na Kosovu i Metohiji su oni kojima je trebalo, Albanci i međunarodna zajednica, i sada je trebalo da Srbi, koji su tu neprijatelji bili u tom ratu koji se završio prije 5 godina, da se pokaže kako oni stradaju. Nije, međunarodna zajednica to ne može da dozvoli sebi. Ona ni danas ne može da posle toliko vremena sebi dozvoli određene stvari. Ja ću vam samo reći jedan primjer. Dakle, mi smo se posle pogroma ovdje sastali sa komandantom Južnog krila NATO pakta, Gregorijem Johnsonom, i jednostavno on je rekao: izvinite, ali ja sam probao sve i učinio sam sve da dobijem i da stupim u kontakt sa Haradinajem Ramušem, bivšim vođom Oslobodilačke vojske Kosova, ondašnjim visokim činovnikom i vrlo uticajnim u tim plemensko-klanovskim strukturama, ali nisam uspio da ga dobijem 3 dana. U ti 3 dana je sve uništeno. Dakle, to su vrlo važne stvari, i vrlo važne stvari ne samo za Kosovo i Metohiju, nego i za region Balkana, da te tamne sile koje spavaju u našim društvima i te poluorganizovane strukture odjedno mogu da provale i da krenu i da pale, a da zapravo institucije budu potpuno nemoćne, a i onako su slabe i korumpirane i tako dalje. To su teški, teški problemi i teško nasljeđe koje je naročito ovdje problematično, a s druge strane ta i takva tamna sila ima podršku međunarodne zajednice i mi se neprestano vrtimo u tom krugu i osjećaju da je 17. marta 2004. nagrađen zločin. Jer ja moram da vam kažem da je međunarodna zajednica već 3 dana posle tog haosa odlučila da prizna nezavisnost Kosova. Zašto? Zato što niko neće ogrebotine, zato što niko neće suštinski da se pozabavi dubinski strukturnim reformama društva, zbog čega je u ostalom i bila intervencija međunarodne zajednice, bar formalno. Tako da prosto živimo u svemu tome i živimo u paradoksu da međunarodna zajednica je nagradila haos na Kosovu i Metohiji, i naravno treba vrlo precizno reći da tog 17. marta 2004. Srbija i Srbi u generalno svuda u svijetu počinju da imaju najveću moguću rezervu prema vrednostima Evropske unije i savremenog svijeta, jer nam je on bio u kući, a dogodio nam se tako strašan zločin.
Za zločine koji su počinjeni nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji još niko nije odgovarao, prvenstveno mislim na Srbe. Preko 50.000 ljudi učestvovalo je u martovskom pogromu, posljednjem nekažnjenom pogromu u Evropi za koji niko krivično nije odgovarao 11 godina kasnije. Kako vi to komentarišete s obzirom na to da međunarodna zajednica koristi različite aršine i jedino Srbi odgovaraju pred sudovima i dan danas ih hapsi?
Znate kako, mislim, to što vi govorite su podaci OEPS-a, učestvovalo je mnogo više ljudi, ali da se zadržimo na tim podacima. Dakle, bilo je oko 200 sudskih procesa i bilo je različitih kazni, ali generalno, pošto smo na OEPS-ovom terenu, treba reći da je OEPS sačinio jedan izveštaj o tim sudskim procesima koji su vođeni posle 17. marta, i generalno su i oni ocijenili da su ti procesi vođeni neadekvatno, da su počinioce stigle potpuno neke mizerne kazne, i na kraju svih krajeva organizatori svega toga ostali su potpuno, potpuno nepoznati, nedodirnuti i ništa im se u osnovi nije dogodilo. Dakle, osuđen je na neku mizernu kaznu čovjek koji se zove Zlatibor Trajković u Kosovu Polju. On je na očigled svoje supruge Rade poliven benzinom i zapaljen, a taj koji je to uradio je proglašen za neku maloumnu osobu, nekog pomoćnog radnika u nekoj mehaničarskoj radnji, i jednostavno je dobio neku kaznu, a da da je porodica ostala užasnuta i pred tim zločinom i pred tom presudom i tako dalje. Tako da prosto jednostavno vi ne možete u jednom totalitarnom i nedemokratskom društvu očekivati normalno suđenje. Jer u osnovi to je taj 17. mart je jedna velika nacionalna pobjeda kosovskih Albanaca. Prvo, eliminisali su Srbe definitivno iz gradova, uništili su potpuno ideju povratka Srba, njih 236.000 posle 99. i nagrađeni su time što je međunarodna zajednica tog dana odlučila za njen zapadni dio da se Kosovu i Metohiji prizna nezavisnost, da se toj teritoriji prizna nezavisnost. I to je jednostavno taj osjećaj da se haos isplati, da se zločin isplati, da on neće biti, da niko nije u stanju da donese onoliko pravde koliko je zločin može da donese koristi određenoj nacionalnoj ideji. Tako da je to jedan tamni vilajet, jedna sumanuta stvarnost, ali u toj stvarnosti postoje živi ljudi i ti živi ljudi čuvaju ono što je najvažnije za srpsku kulturu, vjeru, duhovnost, državnost, i oni imaju mehanizme, zahvaljujući svom beskrajnom trpljenju, da prežive i opstanu.
Pogrom iz 2004. bio je veća rana od rane koja je nanijeta 1999. godine kosovskim Srbima, rekao je vladika Teodosije 2007. godine na Kosmetu. Da li je postignut cilj kosovskih Albanaca u tom smislu?
Pa znate kako, to su različiti ciljevi i različiti nivoi. Imate etničke ciljeve, imate ekonomske ciljeve, imate nacionalističke ciljeve, imate ciljeve za okruživanja njihovog statusa, tako da prosto jeste to bio težak udarac upravo zbog ovoga što sam govorio, zbog perioda mira koji je prividnog mira, jer taj mir za nas uopšte nije bio mir, ali se očekivalo da će ta silna vojska koja je tu bila pred našim očima nešto da učini, a ona nije ništa učinila u ogromnom broju slučajeva. Dakle, sem pojedinaca koji su bili prinuđeni da ubijaju Albance jer nije bilo izlaza. To su najčešće radili američki policajci i vojnici. Dakle, to jer su oni u neku ruku se osjećaju sigurnima da mogu da urade sve to, a s druge strane drugi vojnici su trpjeli ranjavanja, prebijanja, kamenovanja i tako dalje, jer su u osnovi bili, jer njihova misija u osnovi se pokazala neefikasnom i nedefinisanom. Tako da, a 1999. smo nekako izlazili iz tog rata i nekako, da kažem, mada ovo paradoksalno zvuči, bez obzira što je potpisan ovaj Kumanovski mirovni sporazum, jednostavno to je bio nekakav nastavak rata u kom sad smo mi legitimno progonjeni i međunarodna zajednica je to opravdavala legitimizovala taj progon i relativizovala i stalno govorila da je razumljivo što se kosovski Albanci svete Srbima. Tu najviši zvaničnici su to govorili i taj vremenom je taj, da kažem, ta sila se počela okretati prema njima i gledati ih neprijateljski, i onda su oni svim silama nastojali da udovolje tom zlu, da ga institucionalizuju i da odustanu od svih standarda koje su makar formalno na početku svih misija 99. imali na Kosovo i Metohiji. Danas imamo jedno anarhično društvo, jedno društvo u kom vladaju klanovi, u kom vlada potpuna neizvesnost. Danas imamo društvo u kom 100.000 Albanaca ode za nekoliko mjeseci na zapad, 6.000 đaka je manje u školama, ali koga to zanima kada postoji jedna vlast koja drži sve konce u svojim rukama i koju u ostalom podržavaju zapadne demokratije.
Možete li nam reći kakav je protokol ovogodišnjeg obilježavanja martovskog pogroma Srba sa vjekovnih ognjišta?
Protokol je, rekao bih, uobičajen. Dakle, bit će jedna akademija u Kosovskoj Mitrovici, bit će prikazan film Gorana Radovanovića Enklava, bit će tu govora o tome šta se dogodilo, prikazivanja filmova. Ovdje u Gračanici će se ispred spomenika nestalim i otetim Srbima na Kosovu i Metohiji okupiti porodice otetih i nestalih govorit će i ukazivati na svoju tešku i strašnu sudbinu. Koliko shvatam, bit će i u Beogradu u Narodnom pozorištu također organizovana akademija. Trebala je da bude jedna akademija na Pravnom fakultetu, ali ona je odložena za dan, dva kasnije, govorimo o Beogradu. Eto, to je ono što je najvažnije što se tiče obilježavanja 17. marta 2004.
Gospodine Rakočeviću, hvala za razgovor.
Hvala i vama i na vremenu, na pažnji i osjećaju da ispratite ovaj događaj.
It's gonna be no, I can't call it. All I know is I had to step up, step up. Speed it up, cut the chase, go in for first place. Before the mother cats try to get ya. Moving them hips, killing me with every dip, girl. You about to get a tip, do it now. The worst that goes down is you turn me down, but this time around,
hey,
I'm doubting you.
Hey, how you doing?
Oh,
baby, what you getting into?
I
don't know what your name is or who you came with, but I ain't even without you.
I've never seen nothing like you.
Like you.
There's a body that shape is your claim to fame. And girl, I ain't leaving without you, no. I want your body. What you sip? I got the next round. Martini or goose now. Tell me what's up, what's up? Conversation my eyes is having with your thighs. Don't get me out of line, they better shut up, shut up. You're moving them hips, killing me with every tip, girl. You about to get a tip, do it now. The worst that goes down is you turn me down. You're feeling your boy now, so I doubt it, shorty.
Hey, how you doing?
Baby, what you getting into?
I don't know what your name is or who you came with, but I ain't leaving without you.
I've never seen nothing like you. Cause a body that shape is your claim to fame. And girl, I ain't leaving without you, no. I want your body. Your body. If it's your love, what's with your love? Love to get to know you better. Let's go somewhere, anywhere. I don't care, long as we can ride together. One more sip, wet your lips, we can dip. I slip that tip to violate. Doors up full halogen, yep, yep, she modeling. I just had to say, hey, hey,
hey. How you doing? Baby, what you getting into?
Baby, what you getting
I don't
into?
Know what your name is or who you
oh,
with,
girl, I ain't leaving without you. Ain't nothing like you. Cause a body that shape is your claim to fame.
Girl, I ain't living without you.
Hey, baby, what's that in your cup? You need to let me fill that up. You know I'm trying to see what's up with you.
Nakon ovog razgovora iz regiona vraćamo se ponovo u Republiku Srpsku. Dakle, u Srpskoj je neophodna reforma krivičnog zakonodavstva kada je riječ o krivično-pravnoj zaštiti polnog integriteta djece. Rečeno je na okruglom stolu polno nasilje nad djecom koji je danas održan u Banja Luci. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da bi novi krivični zakon trebalo da bude u proceduri u Narodnoj skupštini Republike Srpske do kraja ove godine. Ova događaj pratila je Mirjana Graveš.
U izradi novog krivičnog zakona potreban je angažman svih relevantnih institucija radi boljeg unapređenja sistema kazni i kaznene politike kada je riječ o krivičnim djelima protiv polnog integriteta djece, istakao je ministar pravde Anton Kasipović.
Budući da je riječ o izuzetno važnom zakonu, izuzetno teškoj i zahtjevnoj materiji, ja ne želim precizirati rok, ali ono što sigurno hoću da kažem jeste da ćemo u toku ove godine nakon provedenih procedura sasvim izvjesno biti u Narodnoj skupštini sa konceptom i sa prijedlogom ovog zakona.
Ombudsman za djecu Nada Grahovac ističe da je neophodna i edukacija djece, a posebno roditelja i nastavnika.
Oni koji rade s djecom, i roditelji, i nastavnici, i svi drugi, bi trebali prepoznati simptome koji mogu ukazivati. Znači, sve probleme koje dijete ima nije potvrda da jeste žrtva, ali govori da ima problem i da mu treba podrška.
Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Ivanka Marković kaže da bi trebalo proširiti obim krivično-pravne zaštite polnog integriteta djece, odrediti dobnu granicu ispod koje je zabranjeno vršenje obljube i uvesti novo krivično djelo kojim se kažnjavaju oni koji iskorišćavaju internet kako bi namamili djecu radi vršenja polne radnje. Ona je dodala da je potreban i registar počinioca krivičnih djela koji bi bio dostupan samo pravosudnim organima i institucijama.
Tu mislim ne samo na propisane kazne, ne samo na, ja bih rekla, na neophodnost podizanja posebnog minimuma kazne za to krivično djelo, već i na određena rješenja koja postoje i u krivičnom zakonu Srbije i u krivičnom zakonu Makedonije, a tiču se ublažavanja kazne za ova krivična djela, jer zaista i kao profesionalac, i kao majka, kao roditelj, ja ne vidim šta bi to mogla biti okolnost koja može dovesti do ublažavanja kazne za bilo koje krivično djelo učinjeno na štetu polnog integriteta djeteta.
Na okruglom stolu polno nasilje nad djecom učestvovali su predstavnici vlade Srpske, ombudsmana za djecu, pravosudnih institucija, klinike za dječje bolesti, univerzitetske bolnice kliničkog centra i centra za socijalni rad.
Poštovani slušalci, bilo su ovo aktuelnosti Radija Republike Srpske, novinari Vesna Stakić, Stjepan Zlikovac i Mirjana Grabeš. Ton majstor Draško Vrhovac. Muzika po izboru Marka Cvića. Urednik i voditelj emisije Gordana Erak, lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.